Sėskit, brangiai, tikrai smagu visus matyti. Kai kurie, kurie turėtų sėdėti priekyje, sėdi gale. Jie suprato viską. Bet kuriuo atveju labai smagu matyti visus atvažiavusius. Nes tikrai, na, žiema tokia iš praeities iškilusi ir visapusiškai mus pabando šiais metais. Ir aišku, iš vienos pusės labai malonu, kai graži žiema, ypač kai turi kur šiltai pabūti. Bet aišku, atvažiuoti truputį sudėtingiau. Bet ačiū Dievui. Viešpats mato jūsų troškimą. Haleliuja. Ir viešpats, žinot, ką aš galiu apie jį pasakyti, kad tai pačios minkščiausios širdies asmo. Koks yra? Ir kiekvienas žingsnis link jo sulaukia atsako. Sako, artinkitės prie Dievo, jis artinsis prie jūsų. Ir jeigu jūs tokį šaltą vakarą vis dėlto matėt reikalą atvykti ir būti, aš tikiu, kad jūs susilauksit viešpaties malonės. Ne tai, kad kad darbais, bet tame yra tikėjimas. Kartais mes tikėjimo ieškom labai sudėtingai, o jis kartais būna labai paprastuose dalykuose. Visai paprastuose. Tiesiog kažkokiam pasirinkime, kuris atrodo toks paprastas, bet tu paimi ir pasirinkė kažką, tai pasirinkė kažkokį žingsnį Dievo link. Ir tikėjimas susilaukia malonės. Amen. Taip, kad iš tiesų aš esu įsitikinęs, kad kada mes, o to labiau iš Dievo malonės mes nešaltai čia sėdim. Tik tai atvykt gal buvo ne visiems patogu, bet šiaip tai mes sėdim visai puikiai. Ir tuo galim džiaugtis ir dėkoti Dievui ir neužsukinėti kranu ant aukšto tualetus. Šią savaitę už tą vandenį mokėti nereikia. Svarbu, kad po to už vamzdžius nereikėtų mokėti. Tai va. Ir šiandien, nu, kadangi apie maldą ir tikėjimą, tai pradėsim nuo maldos, kurios nėra be tikėjimo. Ir pradžiai gal perskaitysiu tokią vieną mintį iš vieno misionieriaus, Viljamo Carey. Jisai buvo toks kaip pirmasis misijų atnaujintojas, protestantiškų misijų atnaujintojas, ir jis įkūrė misiją Indijoje, gyveno 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje, ir jo yra toks pasakymas, sako, slapta, karšta, pilna pasitikėjimo malda yra viso žmogaus gerumo pagrindas. Slapta, karšta, pilna pasitikėjimo malda. Yra viso žmogaus gerumo pagrindas. Faktiškai neišeina atskirti maldos ir tikėjimo. Kitas Dievo žmogus, kuris daug rašė apie maldą ir galbūt tik apie maldą ir rašė, yra pasakęs tokią mintį, kad, sako, tikėjimas, kuris nustoja melstis, nustoja ir gyventi. Ir kada mes žiūrime į maldą, kaip mūsų tokia viena iš pagrindinių gyvenimo dalių, ne peigų, ne kažko, viena pagrindinių gyvenimo dalių, kaip gyvenimo tam tikrą šerdį. Kas yra mūsų maldos mokytojas? Šventoji dvasia taip teisingas atsakymas iš dalies. Bet žinoma, kad Šventoji dvasia. Jėzus. Šiaip, aišku, Šventoji dvasia primena viską, ką jis pasakė. Apšviečia tai, duoda suprasti tai. Bet mums tenka tai vėl ir vėl prisiminti, kad mūsų maldos mokytojas yra Jėzus Kristus. Ir jokių būdų to nepamesti iš akių. Nes kartais mes kažkaip užsimirštam, mums pradeda atrodyti, kad kažkas kitas mūsų maldos mokytojas. Taigi, Dievas Sūnus yra mūsų maldos mokytojas. Ir Dievas Šventoji Dvasia. O aišku, tai yra Dievo Tėvo valios pasekoj. Ir mes šiandien pasižiūrėsime kai kurias pamokas, kuriuom prisiminsim kai kurias mūsų viešpatės pamokas. Apie maldą. Kaip jis moko melstis. Įdomu, kad jis moko, na, sakysim, mums truputį neįprastai. Na, kad jums būtų aiškiau, ką aš noriu pasakyti, aš duosiu vieną pavyzdį. Ne iš jo mokymo, bet pavyzdį, kuris būtų kaip tam tikras nedidelis atitikmuo. Manau, kad šią savaitę daugelis klausė orų prognozių ir su pakankamu pasitikėjimu nujaučiat, kad savaitgalis bus šaltas. Teisingai. Vienu žodžiu, mes girdim kai kurios dalykus. Girdim apie tai, kad Lietuvoje krizė dar nesibaigė. Ir kartais mus dėl to netgi prispaudžia įvairios, sakės, nemalonios mintys. Teisingai. Paklausom, kad nesibaigia ir atrodo, nu, kad kaip dabar bus. Girdim, kad ten žada pabrangti šildymas ir vėl truputį nemaloniai pradeda spausti. Kitai žodžiai tariant, girdim ir tikim. Tada kyla klausimas, kiek rimtai klausom, kaip rimtai skaitom mūsų viešpatės žodžius. Irgi girdim, faktiškai turėtume tikėti. Būtų teisinga. Mes žinom tos žodžius, kad tikėjimas ateina iš klausimo. Ir taip ir vyksta. Kažkas kažką sako, tu klausai ir žiūrėk, paimi ir patiki. Ir ta prasme, gyvenime nebūtinai tai turi būti Dievo žodis, tai gali būti ir kažkas visai priešingo, bet žiūrėk, kažkas pasako, o kitas paima ir patiki. Iš klausimo. Ir visur taip pat. Ar tai būtų sakomas melas, ar tai būtų sakoma tiesa. Nes kartais mes tikėjimą, mes galvojame, iš kur mes paimsim tikėjimą? Nu kaip iš kur? Nu truputį dėmesio į tai, kas sakoma. Atidžiau pasiklausyti, šiek tiek pagalvoti, dar pasiklausyti, dar pagalvoti, žiūrėk jau ir tiki. Nėra kažkaip tai sudėtinga. Dabar, aš nežinau, ar jūs pastebėjote, pavyzdys jau buvo pasakytas apie tai, kaip viešpats moko. Mes pašnekėjom apie sinoptikų prognozes, apie krizės komentatorius. Sakom, jeigu tikim jais kartais, kodėl neturėtume tikėti Dievo žodžiu? Būtent mūsų viešpats labai dažną kartą taip ir mokydavo. Matot, mes, kai skaitom jo pamokymus, dažniausiai dar paskaitom ir paaiškinimus, nes tarkim, ar tai būtų evangelistas Matas, ar Morkus, ar Lukas, ar Jonas, jie dar prideda ir tam tikrą paaiškinimą. Tarkim, mes galime atsiversti, tai viena iš rašto vietų, į kurią pažvelgsime, mes pažvelgsime į keletą, mes galime atsiversti Luko evangeliją 18 skyrių. Ir čia Lukas rašo taip. Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir neprarasti ryšto. Gerai, dabar padėkim šitą eilutę į šalį ir pabandykime truputį, truputį įsivaizduoti. Visi turi sugebėjimą įsivaizduoti. Visi. Kai girdi, kad savaitgalį bus 25, iškart įsivaizduoja, kad bus šalta. Ir daug kitų dalykų. Kažkokie išgirsta žinia ir iškart įsivaizduoja, kaip bus. Ir kartais dar stipriau, negu bus iš tikrųjų. Bet nesakykit, kad negalite įsivaizduoti. Visi galit, brangiai. Ir dabar pabandykime įsivaizduoti. Štai, tarkim, jūs būrelėje susirenkat ir vienas iš jūsų pasakoja tokią istoriją. Sako, viename mieste buvo teisėjas, kuris nebijojo dievų ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno našlė, kuri visai eidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo mano priešininko. Jis kurį laiką nenorėjo, bet po to tarė savo. Nors aš dievo nebijau nei žmonių, nesidroviu. Vis dėlto, kai šita našlė neduoda man ramybės, apginsiu jos teisės, kad jį vieną kartą atėjusi man akių neišdraskytų. Atrodo, paėmė vienas ir papasakojo tokią istoriją. Dabar šalia nėra evangelisto Luko, kuris pasakytų, kad čia yra mokymas apie tai, kaip reikia melstis ir nepailsti. Pasižiūrėkit, kaip mūsų viešpats daugelį dalykų kalba, paimdamas visiškai tokį atrodytų, netgi tiesiogiai nesusijusi gyvenimo vaizdinį. Ir tada jau jisai sako, jeigu, sako, pasiklausykit, ką sako šitas teisėjas. Sako, tai negi Dievas neapgins tų, kurie jo šaukėsi. Dieną ir naktį. Sako, tikrai nedels apginti. Tik sako, ar žmogaus sūnus grįžęs, ras žemėje tikėjimą. Bet mes matome, kokiu būdu viešpats, rodydamas tarsi priešingą pavyzdį, moko mus nepailsti. Sako, tai ta našlė, atrodo, tai nėra jokios vilties. Tas teisėjas, ne jis nei jam gėda prie žmonės, nei jis dievo bijo. Bet kadangi ta našlė buvo ryštinga ir pastoviai ėjo ir nenustojo to daryti, jis gal gulė sako vis dėlto, kad turėčiau ramybę reikia. Ir mes matome, kad viešpats ne vieną kartą šitos dalykus sako. Kalba apie tai, pats Dievas sako, būkit ryštingi, melsdamiesi. Vienas iš dalykų. Bet tai, mes nuo to pradėjome. Šiaip aš užkabinau tą vaizduotės momentą. Aš jums pasakysiu, meldžiantis vaizduotės svarbu. Iš viso, verta pagalvoti prieš meldžiantis. Apie keletą dalykų. Pabandyti kai kurios dalykus įsivaizduoti. Tarkim. Pabandyti įsivaizduoti tai, kad tavęs nekamuoja tai, kas kamuoja dabar. Tiesiog pasvajoti. Vienas momentas. Pabandyti, prie to aš pastebėjau tokį dalyką, dažnai įsivaizduoti būna lengviau apie kitus ką nors. Tarkim, pasižiūri į žmogų, kokį nors šalia tave sėdinti ir galvoji, o, kaip būtų gražu, jeigu jisai melstųsi su tokiu dideliu įsitikinimu ir užtikrintamu. Gerą pat. Ir pagalvoji, tikrai gražu būtų. Ir tada sakai, viešpatė, būk malonus. Kažkaip tikriausiai teisinga būtų galvoti, kad ir viešpačiui gražu, jeigu tas žmogus melstųsi su dideliu įsitikinimu. Ir sakai, nu, kažkaip padėk jam, apšviesk jį, patrauk jį link savęs, atverk daugiau, kad nu, vat, tas toks gražus pasvajojimas išsipildytų. Ir dabar toliau, galima toliau galvoti. Pasimeldėjai taip galvoji, dabar įdomu, Dievas atsakys ar ne. Iš viso, kai prašai tokio dalyko, kaip dabar čia tu teisingai darai ar ne. Jeigu tu jau esi teikintis kažkiek laiko, tu jau kažkiek pažįsti Dievą, supranti, kad greičiausiai teisingai. Teisingai šiaip. Teisingai yra užtarti brolius ir seseris. Ir ypač norėti jiems to, ko norėtum, kad ir tau būtų, gerai yra. Ir tokiu būdu, pagalvodamas toliau, tu pagalvoji, dar net prieš melsdamas, jis tik svajodamas gali pagalvoti, palauk, kaip ten apaštalas Jonas rašė? Sako, o kai mes žinome, kad prašome jo ko nors pagal jo valią, tai žinome, kad gausime. Gerai. Ir tokiu būdu atsiranda ta nuovoka, kad ne tik tai tu paprašysit. Paprašiau, padariau gerą darbą ir tiek to. Bus, nebus. Taigi, brangėjai, dabar pagalvokim apie kitą dalyką truputį. Pagalvokim apie tai, kaip jūs, tiesą sakant, žiūrėtumėt, tarkim, į savo artimą kaimyną, jūsų artimas kaimynas gyvena šalia, su neblogi santykiai, ir jūs pakliūnat į bėdą. Ir jūs žinot, kad jis turi valdžioj pažįstamų. Ir jam nebūtų sunku paprašyti. Ir jam neatsakytų. Bet jis neprašo. Kaip jūs vertintumėt tokį savo artimą kaimyną? Jam reikėtų tik paprašyti, užtarti žodį, ir jis nieko neprašo. Nei šis, nei tas. Dabar, jeigu mes įsigilinam į tai, ko mūsų viešpats moko, mes suprantam tokį dalyką, kad mes esam tie žmonės, kurie galim paprašyti. Ir prie to galim užtikrintai paprašyti. Dabar įsivaizduoji, tu prašai kitam kažkokio gero dalyko ir tu galvoji, įdomu, kodėl viešpats neturėtų atsakyti tą maldą. Dabar geras dalykas. Kas yra geras dalykas? Visada geras. Kas yra visada geras dalykas? Na, aš jums atsakysiu. Nekankinsiu jūsų. Sveika nuovoka, brangiai. Visada geras. Niekam ne per daug. Šviesios mintis, minkšta širdis, visada gerai. Tarkim, pinigai ne visada gerai. Jeigu kvailystė apima, blogai pinigai. Daug bėdų prisidarai. Tam, kad pinigai būtų gerai, reikia prieš tai turėti sveiką nuovoką. Tam, kad sveikata būtų gerai, irgi sveika nuovoka netrukdo, nes kitaip sveikas, bet kvailas baisus dalykas. Daug pridaro nei šio, nei to. Supratat, be sveikos nuovokos visi kiti gebėjimai darosi nei šis, nei tas. Aš tik tai kaip pavyzdį duodu, kad yra dalykų, kurie yra geri visada. Ir kai sveika nuovoka, kaip sakytum, išsiplečia mumyse arba apima mus, mes tikrai geriau tampame laimingesni, negu tada, kada mes jos neturim. Kai mes pradedam suprasti, kaip yra iš tikrųjų, susigaudyti gyvenime, mums lengviau gyventi. Ir kas svarbiausia, kad tu niekad niekam nepakenksi, tarkim, mes kartais prašom kam nors ko nors, kad kas nors ko nors nedarytų, kad kas nors ką nors padarytų ir taip toliau, kad jam kas nors įvyktų ir dar visokiausių kitokių dalykų. Ir ne visada tai, ko mes prašom, būna tam žmogui naudą. Ne visada. Bet, tarkim, išminties, minkštos širdies ir sveikos nuovokos visada bus į naudą. Ir tada jau, kai tu žinai, kad nu, yra krypčių, kuriom pasimeldęs, tu tikrai padarysi gerą. Suprantat, prašyti žmogui daug pinigų, nežinai, ar gerai padarysi, ar blogai. Dievas žino. Geriau tegu jo tikėjimas ūkteli ir jis pats, kai reikės, turėdamas sveiką nuovoką, paprašys, kiek jam reikia ir jam Dievas duos. Aišku, būna tuo atveju, žmogus pakliūna į sunkią padėtį ir taip toliau. Dabar aš nekalbu, kad nereikia užtarti ar ką kita, bet aš kalbu, kad yra tie atvejai, kai tu iki galo nežinai, čia gerai bus ar blogai. Bet šitoje vietoje tu žinai, visą laiką bus gerai. Visą laiką bus gerai. Reiškia, tu gali būti visiškai užtikrintas. Be jokio sviravimo. Prašyti. Ir nebejoti, kad Dievas suteiks. Nes jeigu tu nors truputį pažįsti Dievą, tai tu supranti, kad jis irgi nori, kad mes būtume kiek galima sveikesnės nuovokos. Kad jis yra už sveikatą. Mes kartais prasilenkiam šitoje vietoje. Mums kartais reikia tik rankų sveikatos. Ir tada, aišku, jis sako, su sergančia galva, rankų sveikata labai pavojingas reikalas. Įkiši rankas ne ten, kur reikia. Tai būna. Ta prasme, aš šiek tiek juokauju, taip tarsi truputį pats iš savęs šaipausi. Bet dažna kartą mums nuo tos sveikatos suskausta šoną ir, sakom, viešpatė, gydyk šoną. Bet atrodo, mūsų pačių, nu, tik šoną pagydyk ir viskas bus gerai. Bet visą laiką, kada jau pradedi aiškiau susivokti, supranti, kad palauk, kad kuo daugiau šviesos, kuo daugiau įžvalgos, kuo daugiau supratimo, kuo daugiau atjautos. Iš viso net aš sunkiai įsivaizduoju save su daugeliu tų savybių, kai jų daug. Tai jau kitas žmogus, kuris kitaip žiūri į gyvenimą, kitaip vertina, kitokius dalykus renkasi. Pagalvokit, pavyzdžiui, tu ateini pas Viešpatį ir jis tavęs klausia. Vėl įsivaizduokim. Sako, ko tu labiausiai norėtum? Nu, sakai, labai, labai norėčiau skanių ledų. Ko dar? Nu, kur nors nuvažiuoti norėčiau. Įdomu. Nu, gal nuvažiuoti gerai būtų. Sako, klausyk. O tu nenorėtum pasidaryti truputį protingesnis, tu bet žinotum, ko tikrai norėtum. Aš atsimenu, kažkada vaikystėje mačiau tokią vieną pasaką. Ten buvo tokia nu, gan absurdiška pasaka, dabar nesvarbu, visos jos nepasakosiu, bet ten galėjo išsipildyti trys norai. Vienu momentu galėjo išsipildyti tokias stebuklingas laikrodis, ten, tokia gegutė kukuoja, ir kol nekukuoja, trys norai gali išsipildyti. Ir ten vienas iš veikiančių asmenų pakankamai neprotingas. Sako, kad būtų daug saldainių. Ir tie saldainiai pribirėjo pilna. Kadangi spektaklis buvo, reiškia, pribirėjo ant senos pilna saldainių. Nu ir kažkas iš kitų, sako, ką tu čia padarėjai? Sako, tu kvailai paprašėjai, tu buvo, kad dingtų jį tada. Nu ir jie tada dingo. Bet ta prasme, suprantate, su neprotinga galva gali priprašyti, bet keistų dalykų. Gali prašyti to, ko tau pasikeis mąstysena, pasirodys, kad visai nereikia. Todėl, kad gerai yra pradėti nuo tos pusės, kad kažkaip daugiau susigaudyti gyvenime, suprasti, kas yra svarbu. Net žiūrėk, Dievas palies širdį, širdis suminkštės, galva bus apšviesta, pasižiūrėsi pro langą, pradėsi verkti. Pamatysi kaimyną einantį į pragarą. Sakysi, Dieve, pasigailėk jo. Suprasi, kad čia yra tas brangus dalykas. Žinai, kol nuovokos neužtinka, širdis kieta, protas aptemęs, kaimynas nemotais. Svarbu, kad televizorius naujas namė būtų. Dabar mes supraskite, dabar aš tai sakau ne kažkokiam tai apkaltinimui, ar kam, aš tiesiog samprotauju, mastau šitais, galvoju, suprantu, kad šiai dienai galbūt ne visada man atrodo geriau melstis už kaimyną. Kartais geriau, kad malkos sausos būtų, atrodo, reikia melstis. Vienu žodžiu, daug visokių momentų, bet ką aš noriu pasakyti, kad kiekvienam iš mūsų reikia nuovokos, reikalinga minkšta širdis, reikalingos apšviestos mintis. Ir kad tuo met staiga atsiveria perspektyvos, apie kurias mes net negalvojom. Mes net negalvojom, kad taip galima mąstyti, mes net negalvojom, kad taip galima norėti, kad tai gali pasidaryti brangu, kad tai gali pasidaryti vertinga. Bet išeities taškas yra. Aš atsimenu, tai man atnešė didelį džiaugsmą ir didelę laisvę, galvojant apie kitus pamokslininkus. Žinot, kaip ir kiekvienas žmogus, taip ir aš, kaip ir visi kiti žmonės, taip ir aš. Gal kartais labiau, gal kartais mažiau, Dievas žino kaip. Bet, reiškia, mes turim tą vadinamą konkurencingumo gyslelę. Ir jeigu kažkam šalia sekasi, tai mums ne visada būna malonu. Ir ypač, jeigu yra tos pačios profesijos žmonės, jeigu tai, tarkim, jeigu tai kiti pastoriai, kiti pamokslininkai, nes jo sėkmė tarsi meta šešėlį ir tu jau atrodai gal kažkas čia ir nugrybavęs ar dar ką nors ne taip padaręs. Ir tuo labiau, kad jeigu jam sekasi, tai jis jau į tave gali žiūrėti kaip į tokį, nei šiokį, nei tokį. Nu, toks jau, nu, maždaug. Nu, taip, bet čia tokie pasaulietiniai žvilgsniai. Kūniški žvilgsniai. Jeigu man sekasi, tau tau nesiseka, tai aš jau galiu dabar tave mokyti. Ir aiškinti tau sėkmės pamokos. Ir žiūrėti tave kaip į tokį tai vargšą, kurį reikia būtinai jam viską paaiškinti gerai. Bet vieną dieną aš pagalvojau tokį dalyką. Jeigu mano broliuose, pamokslininkuose, labiau atsivers Kristus, ar nuo to man bus geriau ar blogiau? Nu gerai, pradėsiu nuo kito galo. Jeigu juose labiau atsivers velnės, ar nuo to man bus geriau ar blogiau? Aišku, blogiau. Tai reiškia, jeigu atsivers Kristus, bus geriau. Svarbu, aš. Nes Kristus nei vieno neniekina. Kiek tas žmogus bebūtų silpnas, kiek jis bebūtų klystantis, koks jis bebūtų vargšas, Kristus nei vieno neniekina. Kristus nežiūri į žmonės niekinančiom akim. Ir todėl, jeigu šalia manęs esančiuose atsivers Kristus, man bus lengviau gyventi, nesunkiau. Toks supratimas atrišo mane, suprantat? Atrišo prašyti to, užtarti, melstis, sakyti, viešpatie, palaimink visus šalia manęs esančius. Kuo daugiau tu atsiversi šalia esančiuose žmonėse, tuo daugiau šviesos. Tuo geriau. Suprantat, kuo daugiau žmonių šalia jūsų bus minkštom širdim ir turinti sveiką nuovoką, tuo jums bus lengviau gyventi. Su išmintingu žmogum malonu gyventi. Todėl šitoje vietoje mes galime na, laisvą širdim, nebijodami, kad šalia mūsų iškils išminčius, kuris užgoš mus savo šviesą. Drąsiai melsti su šalia esančius, su visišku įsitikinimu ir užtikrintumu, kad Dievas girdi mūsų maldą, nes tai iš tiesų geras noras. Viešpats jį įvardino kitais žodžiais. Kaip jau atrodo, kokiais? Tai ateinė tavo karalystė. Ne? Taip kad matot, mes čia niekur neprasilenkėm su viešpatės mokymo apie maldą. Tai ateinė tavo karalystė. Nes Dievo karalystė tai nėra toks, žinot, diktatorius ir tokio bepročio minė, kurie nieko negalvoja, nieko nesupranta, ir tik tai paklai klauso ir viskas. Ne, Dievas mūsų kūrė pagal savo atvaizdą ir pavidalą ir kažkaip norėtų, kad tas atvaizdas mumis išryškėtų. Todėl šitoje vietoje mes turim kryptį, kur mes galim būti visiškai užtikrinti, kuri apima labai daug. Kur mes galim save paklausti, palauk, jeigu aš meldžiuosi pagal tai, kas Dievui patinka, ir man pačiam tai patinka, ir tai yra gerai, ir aš prašau, tai dabar kaip aš turėčiau tikėti? ar kad Dievas suteiks tai, ar kad ne. Kaip šventas raštas sako? Sako, kad šiaip jau derėtų tikėti, kad suteiks jau. Derėtų būti visiškai įsitikinus. O, tai tu jau gali pradėti dėkoti, kad šalia tavęs bus daug protingų žmonių. Ar ne? Nes ten, kur ateina užtikrintumas, tu žinai, sakai, palauk, aš pati. Išviesio akysė darosi. Pradedi įsivaizduoti, palauk. Apsidarai aplinkui. Darysis išmintingesnį. Širdis minkštesnis. Fantastika. Puiku. Gerai, ačiū tau, Viešpatie. Amen. Aleliuja. Aišku, kalbant mums apie maldą, yra keletas dalykų, kuriuos Viešpats pabrėžė, dalykų, kurie atsako į klausimą, kodėl negauname, ko prašome. Nes šiaip jau pagal viską, kai Viešpats sako, ko tik prašysite maldoje, tikėkite, kad gausite ir bus jums. Man patiko, yra tokia puiki knyga, vadinasi Dvasinės pratybos Fosterio. Ir joje viena yra iš maldos pratybos, ten vienas skyrius. Ten daug įvairių skyrių, vienas yra maldos pratybos. Ir jis pats ten dalinasi savo patirtim, kaip jisai surinko visus tas eilutes, kur Viešpats moko apie maldą, atsišvietė, sukarpė, suklyjavo į vieną ant vieno lapo, kad matytų visus, perskaitė visus keletą kartų ir labai nustebo. Nes aptiko, kad Viešpats šiaip jau nemoko mūsų melstis daugeliu gyvenimo klausimų. Viešpatė, jeigu tai tavo valia, tegul taip būna. Yra atvejai, kada jis taip meldžiasi pats, bet tai nėra visuotina taisyklė. Priešingai, faktiškai, su maldos praktika, žiūrint į Viešpaties mokymą, yra panašiai kaip su bet kokiais tiksliaisiais mokslais. Su bet kokia ten elektrotechnika ar dar kokiais nors dalykais. Tarkim, aš pastebėjau, čia aišku, ne kaip priekaištas seserim jokių būdų, bet dėl tarkim, seseris kitus dalykus supranta puikiai, pavyzdžiui, virtuvėje, kai kurios dalykus vyras ateina ir jis ten žiūri ir jam ten mistika visuotina. O žiūrėk, žmonai, viskas aišku, ką reikia daryti. O kartais, čia įvairiai pasiskirsto, bet būna tie atvejai, kai tarkim, žmona, kažkas nevyksta, Ir jinai pradeda ten beveik kažkokios mistinės priežastis, bet žiūrėk, kad eina vyras, sako, ne, čia jokios mistikos nėra, jeigu nešviečia, reiškia, nėra kontakto kažkur, reikia ieškoti kur. Ir kas įdomu, kad, pavyzdžiui, profesionalai elektrikai iš karto sako, patikrink sujungimus visus. Reiškia, neprofesionalas, aš kaip toks neprofesionalas, būčiau linkęs tikrinti visus laidus, o jie sako, visų pirma, patikrink sujungimus. Jie žino, kur reikia. Taškai yra, kur reikia patikrinti, patikrinai. Man atrodo, jaučia nelaimė, sako, ne, taip nebūna, reikia patikrinti, žiūri, pasirodo veikia, viskas aišku. Aš atsimenu, su kompiuteriais iš viso juokas, Gintui Petrauskui, mūsų brangiam broliui, skambinam, sako, kompiuteris neveikia. Sako, patikrink laidus, turbūt valytoje buvo. Mums jau mystika, jau neveikia, jau turbūt perdegė, jis sako, sako, 70% visų gedimų yra tokio lygio. Bet ką aš noriu pasakyti, kad yra konkretus gedimai, konkrečios priežastys. Matot, mes kartais pasineriame tokį rūką, kai niekas nebeaišku. Meldėsi, nežinai. Prašai duonos kasdieninės, nežinai, ar gausi. Tai toks, viešpats tampa toks keistas, jis sako, prašyk, bet nežinia, ar gausi. Ieškok, nu gal rasi. Belsk, visko gali būti, turbūt atidarys. Bet taip nėra. Ir mums tenka, suprantat, mums kartais būna nedrasu tą miglą išvaikyti. Mes turėjom kitų kraštutinumų. Matot, baisiausias dalykas, kad mes po to užsiauginam tokį įprotį. Mes pradedam kitų maldas tyrinėti, kodėl jo neatsako Dievas. Suprantat? Vietoj to, kad aš užduočiau klausimą, kodėl mano maldų Dievas neatsako, ar pradėčiau aiškintis, aš pradedu aiškintis, kodėl Richardo maldų Dievas neatsako. Kodėl dar įdomu? Turbūt neatleidai kažkam. Arba abejoji. Arba neišsiaiškinai Dievo valia ar ne. Prindėt. Bet tai pagrindinės priežastis. Arba iš viso prašai ne su tais siekiais, kokie turėtų būti. Ir tada, galima būtų pasakyti, Kristaus atsiverimo manyje mažėja tokiu atveju. Ir Richardas tai pajunta iš karto ir visada pradeda už mane melstis, kad jame daugiau atsivertų viešpatės. Bet taip yra, mes bijom šitų žvilgsnių vienas į kitą. Jie nemalonus yra. Ir tada labai patogu yra įleisti tokią miglą ir sakyti, nu žinai, niks nežino, ten Dievas kada nori, tada atsako, kada nenori, tada neatsako. Beldžiančiam, kai kada atidaroma ir ieškantis ne visada randa. Ir taip toliau. Prasideda įvairūs korektūros. Reiškia, remiantis asmeninę patirtim, mes pradedam koreguoti raštą. Įvedam pataisas. Savo tikėjimo knygoje rašom kitokias formuluotės. Ir... Bet šiaip jau kiekvienam iš mūsų, faktiškai aš išvardinau turbūt keturias pagrindinės priežastis, kurias mini raštas. Vienas dalykas, Jokūbas sako, kam trūksta išminties? Tegul prašo Viešpatį, tegul prašo Dievą, kuris duoda dosniai ir nepriekaištauja. Dosniai ir nepriekaištauja. Sako, ir jam bus suteikta. Tik aišku, tegul prašo tikėdamas. Nei kiek neabejodamas. Nes matot, nėra pagrindo abejoti. Nei kiek neabejodama. Sako, nes abejojantis žmogus. Sako, jis panašus į bangą. Čia pakyla, čia nusileidžia. Čia. Į vieną pusę, čia į kitą pusę. Čia bus, čia nebus. Niekas nežino, kaip ten bus. Ir įnešioja į visas pusės. Sako, tokiam žmogui, nu, nieko jis negaus, tiesą pasakius. Taip yra, nu. Galgole, ne tik iš Dievo, iš tavęs nieko negaus. Štai tu jam sakai, ateik pas mane, paprašyk, aš tau duosiu. Kažką, ko tau reikia. Lauki dvi dienas, jis neteina. Sakai, aš nežinau, duosi, gal neduosi, gal laiku, gal nelaiku. Tai pasiklausti reikėjo. Aš nežinau. Dar kartą, penkis kartus tu sakysi, eik, žinai kur. Čia nereikia nei švento rašto. Abejojantis, viruojantis. Mes, kai pradedam abejoti, siūruoti, mes vienas kitą nervuojam be saiko. Ir jeigu mes susidurėm su tuo savi ir kituose, mums tai nervina. Taip, kad ko mes stebėmės, kad viešpats sako, labiau, kad jisai, suvartat, mes tai pasakom vieną dieną vienaip, kitą kitaip. Vieną dieną pažada, o kitą dieną jau žiūrėk, tas pažadas. Pasirodo, sąlygos pasikeitė. Ir pažadas kažkur. Suprantat? Bet Dievo pažadai tai nesikeičia. Nepriklausomai nuo oro temperatūros. Todėl tuo atveju mes, jam natūralu laukti, kad mes jo pasitikėsime. Jeigu jis sako, aš duodu dosniai ir nepriekaištauju, ir tu sakai, neaišku, gausiu aš tos išminties ar ne. Gal negausiu greičiausiai. Iš kur čia man dabar išmintis? Kodėl dabar jis turėtų man duoti išminties? Kažkoks nei šioks, nei toks esu šitam pasauliu. Negausiu turbūt. Ir tada pažiūrė, palauk, kas vyksta. Aš nusiteikęs dosniai duoti ir be jokių priekaištų, be nieko. Kodėl tu taip apie mane galvoji? Matot, aš jums pasakysiu, brangiai. Yra, su mumis atsitinka viena bėda. Mes sugalvojam, kad mums reikia tikėti kažkuo tokiu baisiai dideliu. Labai dideliu. Ir vienu ypu tai gauti. Bet dažniausiai taip nevyksta gyvenime. Paprastai taip nevyksta gyvenime. Paprastai gyvenime tu išmoksti po truputį, tu ateini iki kažkur tai per laiką. Ir, tarkim, jeigu tu negali kažko pasiekti vienu ypu, tai galim trim ypais. Galima 10 žingsnių padaryti, jeigu vienu žingsniu negali peržengti. Tokiu atveju reikia šiek tiek pagalvoti. Aš jau daviau vieną pavyzdį tokio pagalvojimo. Kai kalbėjau apie tai, jeigu palauk, ar Dievas nori, kad aš melsiu, kad suteikti išminties. Nori. Jeigu aš prašysiu šalia savęs esančiam išminties, aš savo pakenksiu, nepakenksiu. Aš prašysiu pagal Dievo valią, taip. Nes ir Paulius meldėsi už Efeziečius šitą kryptį. Ir iš viso Jėzus pasakė, melskitės, tai ateinė tavo karalystė. Viskas tvarkoja. Ta karalystė ir mano galva turi ateiti ir jūsų. Gera karalystė. Viskas tvarkoja. Reiškia, aš galiu būti užtikrintas šitai melsvasis. Taip. A, tada aš turiu už ką dėkoti. Bet matot, jeigu aš viso to neprasuksiu savo galvoje, atsisėdęs truputį nepagalvosiu, o tiesiog kažkaip iškeisto tokio suspaudimo pradėsiu. Viešpatie, suteik jiems išminties. Ne, aš pats žinau, suteiks, nesuteiks. A, Dievas žinau. Ir po to pasakys, gal suteiks, gal nesuteiks. Bet užtenka tik tai tuos žingsnelius nueiti, pagalvoti truputį. Ir tu supranti, taip, viešpatie, tu tikrai suteiksi. Kitas dalykas, kurį viešpats mums daug kartų primena, kalbėdamas apie maldą, yra ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir toj vietoj, kur Morkaus Evangelijoje yra užrašyta, kaip jisai moko mokinius, kad jeigu ką tik pasakysi ir nebejosi savo širdį, bet tikėsi, kad tai įvyks, bus tau tai, ką pasakysi. Stipru šiaip tai. Bus tau, ką tik pasakysi, jeigu nebejosi savo širdį. Verta šitoje vietoje kažkaip pagalvoti. Bet toliau sako, ir ko tik prašysite melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate ir bus jums. Ir tada sako, bet melsdamiesi atleiskit. kad jūsų tėvas jums atleistų ir jūs atleiskit. Tie dalykai visiškai susiję. Kalbėdamas apie maldą Tėvę mūsų kalno pamokslę, pristatydamas ją viešpats kalba šitos dalykus. Sako, jeigu jūs neatleisite, jūsų dangiškas tėvas jums neatleis. Reiškia, išsakęs tas maldos kryptis, maldoji Tėvę mūsų toliau, jis labai paprastai sako, jeigu jūs neatleisite, tėvas neatleis. Taigi, neatlaidumas yra labai rimta kliūtis. Labai rimta kliūtis. Iš viso, bet visam dvasiniam gyvenimui labai rimta kliūtis. Mes negalim tikėtis kažkokių didelių vaisių, jeigu mes laikom prieš kažką nuoskaudą, jeigu mes kažkam neatleidžiam. Ir tiesą sakant, atlaidumas, kada raštas mums kalba apie atlaidumą, kada apaštalai kalba apie atlaidumą, jie kreipia mūsų žvilgsnį į tai, ką Kristus mums atleido. Pats viešpats, kalbėdamas apie atlaidumą ir kalbėdamas apaštalui Petrui, duoda palyginimą apie netikusį vergą, kuris buvo labai daug skolingas valdovui, ir valdovas jam atleido jo skolą, o jisai pats maugė savo draugą už žymiai mažesnę pinigų sumą ir neatleido jam tos skolos. Faktiškai galvojant apie atlaidumą, mums visą laiką verta vėl ir vėl ir vėl įsižiūrėti tai, kad mums yra atleista labai daug kiekvienam. Tada, kai tu supranti, kad tau iš vis nereikėjo atleisti ir tau atleido labai daug, darosi lengva ir kitam, kad tuos nedidelius dalykus atleisti. Nebekylamintis, kaip jis čia galėjo tai padaryti. Supranti, kad galėjo ir tu galėjai, ir jis galėjo. Nes atlaidumas ateina iš Dievo. Ir tai jo malonė. Ir vėlgi mes ją atsiveriam ir ją pasiekim, kai mes suprantame tą savo padėtį iš vienos pusės, kad patys mes, jeigu labai, labai stengsimės atleisti, bet žiūrėk, tos mintis slegia ir slegia. Jeigu mes nukreipsim dėmesį tik į save, mums bus sudėtinga, mes nepakelsim to. Bet jeigu mes pradėsim įsižiūrėti ir galvoti apie tai, kiek viešpats mums atleido, kiek jis kentėjo vardant to, kad mums būtų galima atleisti ir taip toliau. Ir mes galvosim apie tos dalykus. Atlaidumas nebus mums kažkas tokios, mus varginančio. Tuo labiau, kad tai atneša laisvę, tai atneša džiaugsmą. Tai išlaisvinimas. Atleisti, tai išlaisvinimas. Tai laisvė pačiam savo. Todėl laikyti kažkokią nuoskaudą širdį ir aiškinti, kad aš nežinau, kada Dievas išklauso maldą, kada neišklauso, neišeina. Na ir dar porą minčių ir mes baigsim šiandien, per daug neįsiplėsim. Tiesiog mes prisimenam kai kurios dalykus, kurios viešpats yra mūsų maldos mokytojas. Jisai mums sako tokį dalyką, sako, nebūkite kaip tie žmonės, kurie, kaip stabmeldžiai. Negalvokit, kad jūs būsite išklausyti, todėl, kad daug kartų pakartosit tą patį dalyką. Pasakysit labai daug žodžių. Geriau palaipioti truputį tikėjimo kopečiomis, pagalvoti truputį prieš meldžiantis. Palauk, ar aš čia prašau pagal Dievo valią ar ne? Ar galbūt paskaityti raštą, pasižiūrėti, koks yra tavo viešpats? Galbūt pasimelsti tokia kryptim, pasakyti viešpatę, daug man aiškiau matyti, koks tu esi? Ir tada, žiūrėk, tu staiga aiškiau pamatysi, kad tau nereikia daug žodžių sakyti jam, kad tau užtenka pasakyti vieną sakinį, to, ko tau reikia, Bet prieš tai truputį pagalvojot apie tai. Truputį pasiruošt. Tą sakinį pasakyt. Susurasti tas atramas, į kurias tu gali atsiremti. Negu kad daug kartų kartoti. Ir kaip nėra, taip nėra. Kitas dalykas, ko iš pas mus moko apie maldą, kad malda jokių būdų neturėtų tapti mūsų tarpusavio pranašumų priežastim. Vienas žiūri, kitas meldžiasi. Ta prasme, kad mes neturėtume maldos naudoti kaip tokio įvaizdžio kūrimo metodikos, metodo. Kad turėtume įvaizdį kitų akivaizdoje, tai mes pasimeldžiam. Ne, malda yra slaptoj visų pirma. Mes meldžiamės bendruomenės maldom ir tai yra puiku. Bet maldos gyvenimo ašis yra slaptoj. Centras yra slaptoj. Ten yra laikas ir pagalvoti, ir pasižiūrėti. Tiesiog, eidamas į pabaigą, noriu tiesiog jums pasakyti tokį svarbų dalyką, brangėjai. Labai svarbu. Ir dabar raginčiau tai priimti asmeniškai kiekvieną iš jūsų. Dievas moko mus melstis ir tikisi, kad mes tai darysim. Šiaip jau jis yra viešpats, visos visatos viešpats. Ir jis nusižemino neįsivaizduojamai, tam, kad ateitų iki mūsų. Ir jis mums pasakė, prašykite ir gausite, ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Jis mums pasakė tuos dalykus. Būtų teisinga žiūrėti tą kvietimą rimtai. Priimti jį iš Dievo. Nepasižiūrėti jį kaip į formalų kažkokį religinį mokymą apie maldą. Tiesiog atkreipti dėmesį, kad įmanoma, matote, įmanoma prašyti, bet prašyti su netinkamais norais, su netinkamais įgeidžiais. Jokūbas sako, prašote ir negaunate. Kodėl? Todėl, kad ne tam, kam reikia prašoti. Yra tas momentas. Yra ir tokie atvejai. Dabar mums, žinot, nederėtų daryti taip. Ateina pas tave, tarkim, šviesa užgeso. Sako, greičiausiai koks nors ten saugiklis išmušė. Saugiklis išmušė. Kas dabar bus? Bet dažną kartą mes taip reaguojam, gal motyvai ne tie. Pasižiūrėk, jeigu ne tie, tai. Suprantat, bet tokia panaši reakcija. Palauk, gal pasižiūrėk, tai nėra taip sudėtinga aptikti, permetė akimis, jeigu prieš kažką laikai nuoskaudą, jis kažkaip nestovi pasislėpęs už kampo. Matosi paprastai tie, kurie skaudina. Prabėg taip savo. Šitą skaudiną reikėtų. Labai sunku, labai skaudino. Nu, tada jau nu, kažkaip, bet... Bet nu, jeigu šitos vietos neatversi Dievui, neišgydysi, nu nieko toliau nebus. Suprantat, nieko nebus. Nu reikia ją atverti Dievui. Ir čia negalima nusiraminti, ai nieko tokio. Palauksim, kol numirs. Tada bus maldos atsakytos. Na, kadangi įskaudina, nu, kokiai numirsiu, nebus sunku pykti tada. Ne, ne. Šitos dalykus tenka įspręsti. Kitas momentas, gerai, kažko užsigeidžiau. Nu, užsigeidžiau, nu... Kažkaip vėlgi tada reikia šviesos toj vietoj. Ateina šviesa. Ir aš jums pasakysiu, šviesoj tu staiga pamatai viską kitaip. Ir staiga tau būna nebesunku tuos įgeidžius padėti šalį. Kol šviesos nėra, tie įgeidžiai tokie dideli, jie atrodo tokie svarbus, tokie reikšmingi. Be jų neįsivaizduoji nei savęs, nei savo ateities. Ateina šviesa, žiūri, didelė čia daiktų. Jeigu kažkokios abejonės, na, pasižiūri, nu, kažkaip nukreipi akis, sakai, viešpatie, padėk aiškiau pamatyti, pažinti tave, pasižiūrėti tavo žodžius, ką tu sakai konkrečiai. O ne kažkokioj tai migloj, o dabar čia bus, nebus. Yra dalykų, kurių nebus, yra dalykai, kurie bus. Amen. Atsiminkim, brangieji, kad mūsų rankose yra daugelio žmonių gyvybė. Kas svarbiausia, tik paprašyti reikia. Amen. Taigi va, tokia įžanga apie maldą ir tikėjimą.